мовляв, іншим разом вона вже любки покурила люльку. Від люльки страх як добре пахне. Аж раптом Доллі таке нам сказала, про що я й гадки не мав. Віріна курить люльку. Не знаю, чи курить вона й тепер, але раніше у неї була люлька та бляшанка тютюну «Принц Альберт», а в ній скибочка яблука. «Тільки нікому про це не кажіть», – додала вона раптом, похопившись, що її чує і Райлі. Він самоголосно засміявся. Коли Райлі йшов вулицею чи їхав у своїй машині, його обличчя мало звичайно напружений сторожкий вираз. А тут на дереві воно наче відтануло. На устах раз по раз з'являлася усмішка, що дуже личила йому, і була, очевидно, викликана бажанням, коли не подружитися з нами, то принаймні виказати зичливість. Та й Доллі начебто почувала себе в його товаристві цілком невимушено, і ця зустріч була їй, видимо, приємна. І вже певна річ, що вона не боялася Райлі. Можливо, тому що ми були в хатині на дереві, а ця хатина належала їй. «Дякуємо вам за білок», – сказала вона, коли він зібрався йти, «і неодмінно приходьте до нас іще». Райлі зіскочив на землю. «А може, я вас одвіз? Моя машина стоїть отам, біля кладовища». «Ми щиро вам вдячні», – відказала Доллі, «але як по правді, то нам нема куди їхати». Усміхаючись, він звів рушницю і наставив її на нас. І Кетрін сердито закричала: «Відшмагати б тебе за ці штуки, хлопче!» Але він засміявся, помахав нам рукою і побіг собі слідом за своїм собакою, що з гавкотом помчав уперед. «Ну, заколимо ще по одній», – весело мовила Доллі, бо свою пачку з сигаретами Райлі залишив нам. На той час, коли Райлі повернувся до містечка, там уже все гуло, мов бджолиний рій. Скрізь тільки про те й гомоніли, як ми втекли з дому серед ночі. Виявляється, Доллі залишила записку, ні я, ні Кетрін про це не знали, і Віріна знайшла її, коли вийшла вранці пити каву. Як я зрозумів, у тій записці говорилося тільки, що ми йдемо з дому і більше не набридатимемо Віріні. Вона одразу ж подзвонила своєму приятелеві Морісу Ріцу в готель «Лова», і вони разом подалися накручувати шерифа. А треба сказати, що тодішній шериф дістав свою посаду завдяки Віріниній підтримці. То був спритний нахабний молодик з хижою щелепою та сором'язливими очима Шувера. Звали його Джуніс Кендл. Уявіть собі, той самий Джуніс Кендл, що засідає нині в Сенаті. Шерифом і помічникам було наказано негайно вирушати на розшуки. Послано спішні телеграми шерифам інших міст штату. Через багато років, коли робив облік майна родини Телбоун, я натрапив написаний від руки текст тієї телеграми, що я склав, як я гадаю, доктор Ріц. Розшукуються такі особи, що подорожують разом. Доллі Огаста Телбоун, біла, 60 років, волосся силовато жовте, будови худорлявої, зріст 5 футів 3 дюйми, очі зелені, можливо, психічно хвора, але не буйна. Опис прикмет дати в усі булочно-кондитерські, любить солодке печиво. Кетрін Крік, негритянка, вдає індіанку, вік близько 60, немає зубів, мова нерозбірлива, зросту низького, будови дебелої, можливо, небезпечна. Колін Телбо Фенвік, білий, 16 років, на вигляд молодший. Зріст 5 футів 7 дюймів, білявий, очі сірі, будови худорлявої, постава сутула, з боку біля рота шрам, дач похмурий. Усіх трьох затримати, як втікачів. «Ні, далеко вони не втекли», – сказав Райлі у поштовій конторі. І поштмейстерка місіс Пітерс кинулась до телефону сповістити, що Райлі Гендерсон бачив нас у лісі за кладовищем. Тим часом ми собі мирно опереджали свою хатину на дереві, видобули із сумки Кетрін золотаво-рожеву клаптикову ковдру, За нею колоду дитячих карт, мило, рулони туалетного паперу, апельсини й лимони, свічки, сковорідку, пляшку ожинового вина і дві коробки від взуття, напаковані провізією. Кетрін похвалилася, що підмила все в коморі, не залишивши отійот, навіть і коржика до сніданку. Потім ми пішли до струмка і помили обличчя та ноги в холодній воді. Тих струмків у річковому лісі густо, як жилок на листку. Прозорі й дзеркотливі вони в'ються між дерев до невеликої річки, що таким собі зеленим алігатором повзе через ліс. Подивилися б ви на Доллі, як вона стояла у воді, підіткнувши поділ своєї теплої вовняної спідниці, та ще й в отій вуалі, що лізла їй в очі, мов надокучлива мошва. Я спитав її: «Долі, навіщо вам ця вуаль?» І вона відказала: «Так уже заведено, що жінка має подорожувати у вуалі. Хіба ні?» Повернувшись на дерево, ми приготували глечик смачнющого оранжаду і сіли поговорити про своє майбутнє. Наш актив складався з 47 доларів готівкою та кількох золотих дрібничок, серед яких особливо вирізнявся масивний перстень з печаткою –